Фестиваль дзіцячай кнігі ў дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Куласа сабраў юных наведвальнікаў і іх бацькоў у творчай гасцёўні, дзе былі прадстаўлены інтэрактыўныя пляцоўкі, цэнтралізаваныя сістэмы бібліятэк, тэматычныя майстар-класы, інтэрактыўныя гульні, заняткі, сюрпрызы ад музея Якуба Куласа. Таксама можна было паглядзець беларускамоўныя мультфільмы і далучыцца да творчай спадчыны народнага пісьменніка Беларусі, расказала намеснік дырэктара музея Марыя Казакевіч.
У нашым музеі мы таксама вельмі любім нашых маленькіх наведвальнікаў. У нас распрацаваны такі цыкл заняткаў, дзе мы знаёмім нашых маленькіх наведвальнікаў не толькі з творчасцю Якуба Куласа, але вучым размаўляць па-беларуску, вучым пісаць некаторыя свае ўласныя творы.
Падчас фестываля дзіцячай кнігі адбыліся творчыя сустрэчы з пісьменнікамі Алесем Карлюкевічам, Наталіяй Андрасюк, Жаннай Міус, Алінай Басікірскай, а пісьменніца Кацярына Хадасевіч-Лісавая не толькі расказала пра сваю творчасць, але і прадставіла герояў сваіх кніг.
Мне здаецца, што ў маім свеце фантазіі мае героі, яны ўжо даўно існуюць самі пра сабе. А мне толькі часам удаецца зазірнуць туды, пазнаёміцца з імі, ну і расказаць усім чытачам у сваіх кнігах пра тое, што я там убачыла, з кім пазнаёмілася. Некаторыя героі, яны фантастычныя. Ну, а ўжо што з імі адбывалася, і, канешне, потым яны кантактуюць з дзецьмі. У шмат якіх маіх герояў так ёсць рэальныя прататыпы. Сюжэты, героі, яны лунаюць вакол нас. Творчы чалавек, ён можа настроіцца на гэту хвалю, і ў тым жа ветрыку, у соніку, у нечым яшчэ для амаль усіх звычайным, убачыць нешта незвычайнае, а потым прапусціць праз сябе, дадаць сваю фантазію, свае нейкія думкі і стварыць, ну, абсалютна новы твор. Часам хочацца нешта такое прыдумаць і прапанаваць чытачам нестандартнае, каб зачапіць проста. Таму, напрыклад, звернемся так да кнігі «Вухуцік Васильвася». Гэта кніга «Перакрутка», вырашыла далучыцца да такога фармату. Гэта сапраўды атрымаўся паспяховы праект. Кніга незвычайная шмат у чым. Напрыклад, яна мае два ўваходы. Я размеркавала два фантастычныя апавяданні. З дзецям гэта ўжо падабаецца. Чытайце кожны сваю палову, ось роўна пасярэдзіне, таму што кніга падзелена роўна папалам. Што будзе, яны кажуць, ну мы сустрэнемся і абмяркуем.
Падчас фестывалю дзіцячай кнігі ў дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Куласа былі адкрыты тэматычныя фотазоны, а таксама можна было пазнаёміцца з навінкамі ад кнігарні «Акадэмічная кніга». Маргарыта Прохар для канала «Культура».